Ова е првата работилница за оваа година, како што ви видов, и темата е како да продаваме за време на празниците. Предвидено беше да идеме со лайф, меѓутоа толку ми беше слаб интернетот, што тоа беше невозможно, така да истава работилница се снима, па потоа во коментари секој од вас ке може да искоментира тој како мисли и дали воопшто нешто прави и како продава за време на празниците. За се да пройде како што треба, ве молам, исклучете го мобилниот телефон, исклучете ги сите нотификации од вашиот компјутер и препорачувам да земете едно ливче и пенкавце да забележите и да нотирате некој од работите кои што денеска ќе ги збориме. Тиов материјал ќе биде достапен на нашиот YouTube канал, ќе биде достапен на SlideShare и ќе биде достапен на нашата Facebook група Бизнис од срце со Костурски, исто така ќе биде достапна и на сите подкаст платформи. За кого не е наменета работилницата? Не е наменета работилницата за тие што немаат воопшто Facebook профил, за тие кои што воопшто не мислат дека социјалните мрежи и дека дигиталниот маркетинг е нешто сериозно и дека е тоа само некој играчки, дека се тоа некој чичковци кои што и тетки кои што нешто објаснуваат, а воопшто ништо не прават, постираат тука некои си сликички. За кого е наменета работилницата? Работилницата е наменета за сите кои што работат, наменета е за студенти кои што допрва влегуваат во маркетингот и за сите ентузијасти кои што сакаат да направат позитивна промена во своето работење. Најважното нешто за да продавате за време на празниците е да бидете спремни. Што значи да бидете спремни? Да бидете спремни значи да вашата домашна задача сте ја завршиле во текот на годината и да можете да одморите овие неколку денови кои што во главном се неработни. Ние имавме еден празник за припадниците од административната вероисповест, тоа е 2 јануари, кога сите работеа, они не работеа. Јас велам да бидеме спремни и да не бидеме како Македонија пати, како градските власти да не изненади негот во зима. Зошто? Затоа што одмарањето за време на празниците пред се зависи дали предходно сме ја завршиле и дали предходно воопшто сме работеле на нашата база на муштери, на наши купувачи или идни муштери. Има неколку причини да тоа го направите, а не и доцна за овие празнични неработни денови тоа да го направите. На оваа работилница ќе поминеме низ неколку од нив и ќе ви ги дадам едноставно примерите од тоа што јас работев за моите клиенти, како крајни клиенти, како компанија со кои што работам и резултатите од тоа. И се надавам дека ќе ви биде инспирација да и тоа слично или ако не исто го направите и вие за вашите клиенти. Што значи чистењето на листата? Во главно за празниците сите се обидуваме да ги честитаме или барем голем дел од нас се обидува да ги честита празниците на нашите пријатели и на нашите клиенти. Меѓутоа за да тоа го направиме е многу важно да исчистиме нашата листа. Што значи да исчистиме нашата листа? Во најголем дел од бизнисите кои што велат дека се занимаваат со имејл маркетинг, за нив поимот за имејл маркетинг е дека од нивниот приватен акаунт, најчесто е тоа на Gmail или на некој од веб базираните имејл сервиси, ќе испратат некоја честитка до своите муштери или до некои си идни муштери. Тие што малку посериозно се занимаваат и користат некој имејл софтвер, топлим препорачувам дека овој период е најдобриот период за чистење на листата и за бришење на контактите кои што воопшто не комуницирале со вас во изминатиот период. Што за мене е репер за бришење на контакти од листа? Па, за мене бришење на контакти од имејл листата е на сите контакти кои што во изминативе три месеци ништо не отвориле ниједна ваша порака и немале никаква комуникација со вас. Зошто е добро да ја чистиме листата? Листата е добро да ја чистиме доколку користиме некој софтвер за испраќање на нашите имејл пораки, затоа што го качува нашиот кредибилитет и нашето интернет присуство и пребарувачите повеќе и повеќе не сакаат, пред се не сакаат Google, бидејќи што помалку ги отвараат пораките кои што ние ги испраќаме, толку паѓа и нашето SEO на крајот од денот и нашиот кредибилитет што го имаме кон пребарувачите. Затоа овој период е супер да седнете и да ги исчистите листите. Доколку имате, немате многу контакти, а имате повеќе време, можете да седнете и да ги персонализирате, затоа што дефинитивно во 2019-та трендот е на персонализација на имејл пораките кои што ги праќаме и на сегментација на истите. Мој совет е да честитате и да понудите некоја убава понуда. Ова е мојата понуда. Од срце ви посакувам во новата година многу здравје, да бидеш најдобра верзија од себе, многу љубов прво кон себе, кон телот и луѓето што ги сакаш, повеќе време за одмор, безброј насмевки, вистински пријатели, изобилство на време и енергија за себе, среќа и внатрешен мир во душата. Уживај во новата година исполнета со среќа и со љубов. PS, можеш да имаш се што ќе посакаш, ако одлучиш да почнеш сега, ти избираш. Ова беше некоја порака која што ја смислував од прилика 2-3 часа пред да ги пуштам мејловите за моите крајни корисници и за клиентите со кои што работам и со кои што планирам да работам. И сакам да ви ги покажам резултатите. Кон крајните корисници понатаму следуваа неколку понуди. Едното беше годишен ваучер за користење на услугите во еден од најдобрите спа салони во Скопје. Имавме супер промоција на еден нов производ кој што допрва влегува на македонскиот пазар и стандардни понуди кои што ги имам и кои што се најпродавани во изминатата година се за крајните корисници, за крајните купувачи. Во делот на моите клиенти и клиенти со кои што планирам да работам во изминатиот период и на листата која што ја имам, таму пак беше без понуда, туку со оваа порака, со едно убаво копи и со повик за акција да ни се приклучат на нашата Facebook група Бизнис од срце со Костурски. Кои се резултатите кои што ги добив? Во делот на корисници, на крајни корисници кои што ги имам, а тоа се 1510 купувачи кои што се постојано активни на мојата веб страна и на Facebook. Таа е група од негде 1500 активни корисници. Open rate-от беше негде 24, околу 25%. Click rate-от од целата група беше 9,4%, меѓутоа од тие што отвориле беше значителен процент или 40% од тие што го отвориле мејлот. Имав само 4 unsubscribe-а, мејлот помина супер, имаше негде околу 30-тина нарачки и повторно кажувам зошто е добро преку целата година да работиме за да си даваме одишка за празниците, дали се тоа новогодишните празници, дури одишка за Black Friday, одишка за како ни доаѓаат великденските празници, за некои други празници, затоа што ова е период кога големите компании ставаат големи буџети на реклама и тотално е невозможно да ги постигнете вакви бројки и вакви резултати и вакви продажби, затоа што едноставно не можете да се такмичите со нив. Рекламирањето на Facebook без пласирањето на добар контент, како што самите видовте изминатава година, беше многу, многу поскапо од предходната година и тоа се уште ќе расте, бидејќи голем дел на компанији огласуваат на Facebook, понатаму ќе разговараме и за тој дел. И поради тоа е многу важно да имате завршено домашната задача и да предходно направите добри имејл листи за да ги имате овие резултати како што ги имам јас за овие празници. кога е, се работи за делот на мои клиенти, на мои идни клиенти, во делот на B2B, како што ја самиот си го нарекувам, иако лично не верувам дека постои B2B и B2C, туку сметам дека постои едноставно H2H или Human to Human и дека едноставно релацијата која што ние градиме, дали кон крајниот корисник или кон, некој клиент кој што представува некоја компанија, треба да биде на некој човечко ниво и дека треба да биде на базирана на принципот на врвно задоволство на клиентот и на секој со кој што работиме. Тука резултатите се уште подобри. Значи, таа листа е негде околу 200 контакти. Имав open rate од 55,2% и click rate од 9,4%. Додека пак од апсолутната бројка на тие што отвориле, тоа е значително 20,9%. Само 7 мейлови беа баунсани, што значи дека таа листа е стара негде околу 2 години, што значи дека само 7 мейлови, веќе 7 сандачиња не постојат, од кои што 2 сандачиња, мейл сандачиња, кој кои што беше испратена пораката, беа софт баунсови, значи само 5 контакти, тоест многу мал број на клиенти ги смениле своите имейл адреси. Во тотални бројки имам 112 отворени мейлови и 19 кликови кон нашата Facebook група Бизнисот срце со Костурски. И исто така имав и 0 unsubscribe-ови, што е супер бројка, значи дека не сум им станал досаден на моите клиенти, на моите идни клиенти, а 17% имав уникатни кликови и 23 кликови кон од неуникатни, тоест кон копчето за повеќе за акција, а тоа беше да се приклучи некој на нашата Facebook група. Тоа што го правев на Facebook, исто така сакам да го споделам со вас. Овие ми беа 2 постови за овој период. Предходно целиот декември се обидував да не продавам на моите фанови кои што ме следат на Facebook. Едноставно се обидував да дадам вредност, да ги забавувам и да ги релаксирам моите фанови, бидејќи прескап беше, едноставно беше прескапо да се рекламира на Facebook. За мене резултатите беа смешни, едноставно не се исплати да се фрлаат парите во вода. Водечки пост беше постот со видео во кое што повторно ја комуницирав истата порака и има 17.500 фанови до кои што стигнала 17.500 фанови до кои што стигнала мојата порака, 862 интеракции и 94 кликови. Мојата фан база е негде околу 170.000 фанови кои што се распоредени по неколку Facebook страници. Ова е од се резултати од најголемата страна кој што има 130.000 фанови. Вториот пост по јачина беше повторно честитка за нова година. Се работи за пост кој што беше споделен во името на наш клиент. Се обидов да бидам малце духовит, па ја честитавме новата година за сите од кои што слават нова година од неадминистративна вероисповест, тоа е сите што бевме на работа на 2 јануари. Имавме 41 повик на акција и 1 клик. Повторно се враќаме на тоа што суштински треба да го работиме за празниците, тоа е се предходно во текот на годината да ни биде сработено и да можеме едноставно празниците да ги поминуваме со најблиските, а воедно и да имаме и супер резултат. Тука не правам разлика дали имаме наша услуга или наш сервис, затоа што тоа што го правиме преку дигиталниот маркетинг ни ја дава слободата да во било кое време, на било кое место, преку дигитален начин продадеме или склучиме некој договор во врска со нашиот производ или во врска со нашата услуга. Со тоа се враќаме на тоа што постојано го кажувам, а што тоа е потребно за секој бизнис, а тоа е да имате одредена сума на пари, да имате доволно време и знаење и пред се љубов, та кога ќе дојдат вакви моменти да би си дадете малце одишка и да може да продавате за време на празници без да вложувате пари, а нема според мене по-добра лична сатисфакција отколку за празниците да добиете вие некој нов клиент кој што сте го добиле под препорак или сте го инспирирале на некој начин со некоја си ваша порака, а при тоа да не едноставно да не трошите пари за маркетинг, за придобивање на тој клиент или за продажба преку состанот. Така да следниот пат, кога ви фали идеја, околу празниците, сетете се дека на сите нам ни годи внимание, особено доколку е насочено кон релаксација, задоволство и уживање. Зошто е битно ова? Затоа што сите ние сакаме внимание и сите наши клиенти, крајни клиенти или компании со кои што соработуваме позади кои што стојат повторно крајни клиенти, го посакуваат истото. Ако сме онака шиткачки расположени и се обидуваме да продадеме и да бидеме агресивни продавачи во овој период, верувајте ми дека само ќе потрошите многу енергија и многу време, голем дел од вашите можни клиенти ќе ги изнервирате, а на начинот на кој што може да се сработи, единствениот начин на кој што може да се сработи е овој. Тоест, да едноставно бидете релаксирани за да можете да им дадете внимание и доколку некој да сака да направи некоја трансакција, некоја си сделка со вас, да може да ја направи без притоа вие да бидете како читкач кој што иде од врата на врата и се обидува да ви продаде некој парче на покуќни на која што ваш воопшто не ви треба. Како тоа да го направите и како да продаваме за време на празниците? За да знаеме како, треба да знаеме каде се нашите потрошувачи. Ако знаеме дека во Македонија над 1,5 милион луѓе се на интернет, ние немаме долго време попус, така да, попис, така да не знаеме колку имаме вкупно жители, меѓутоа тој сигурно е процент над 80%, а од тие пак 60% или околу 1 милион се постојано на своите мобилни телефони, многу едноставно прашањето каде да ги најдеме нашите потрошувачи и какви промоции да спремиме, и се уште не е досно и вие да спремите во овој период, бидејќи голем дел од приватните компании спојуваат за овие празници, и да направите повторно некоја си промоција во која што ќе бидете забавни, во која што ќе им дадете некоја си нова вредност на вашите крајни клиенти или крајни потрошувачи. А при тоа да се надевате или да, доколку сте направили многу предходни действија, да се надевате и да направите и некоја продажба. Ова е дел од едно истражување кој што го работев изминатата година, во него се вклучени над 800 компании и македонските компании се присутни над 85% на Facebook. Значи, дефинитивно морате да бидете на Facebook, без притоа да продавате, туку преку интересни содржини, преку интересни совети да им честитете празници на вашите клиенти, на вашите идни клиенти, и суптилно да кажете или да соопштите кои се вашите планови за идната година, кои се вашите планови, доколку имате да соопштите некоја нова врска со некои нови производи кои што ги воведувате, или доколку имате некоја нова услуга, исто така да можете да ја комуницирате со вашите клиенти. Така да, доколку ве нема на Facebook, не постоите, и доколку немате Facebook страна и не ја работите така како што треба, топло ви препорачувам да започнете да го правите тоа, затоа што ги губите значаен дел од клиентите и губите значаен дел од пазарот. 47,6% од компаниите даваат пари на Facebook, затоа и станува кликот се поскап и поскапи рекламирањето станува поскапо. Меѓутоа, комбинацијата на добра содржина и на добри постови заедно со некое си минимално плаќање ќе биде вин комбинација или победничка комбинација и ако добро ја направите, да знаете дека ќе имате супер резултатот. Така да, повторно ќе кажам, доколку не сте започнале, ме молам, направете го тоа за ваше добро што побргу, затоа што резултатите ќе бидат неочекувани. Тука зборам и за сервиси кои што вообичаено велат не се рекламираат или вообичаено велат па забранете нашата реклама. Ја не знам како може некој да забрани реклама или како може тој некој да го регулира. Не знам, зборам за пример за адвокатите, кога ви едноставно си имате на Facebook страница, внатре можете да напишете еден супер текст за вашите клиенти, некој да споделите некој супер искуство или да споделите некој тестимонијал од ваши клиенти и да го споделите на вашата Facebook страна. Значи не ви треба ништо платено, а да имате супер ефекти. Тука негде се и Инстаграм постовите, меѓутоа не толку многу за сите индустрии, значи овдека се на многу мали бизниси, меѓутоа и затоа просекот е низок, меѓутоа доколку работите спа, доколку работите со храна, доколку работите со пијалоци, доколку имате свој ресторан, доколку сте некој фризерски салон, тогаш мора да сте на Инстаграм и вашите постови повторно не да бидат за продавање, туку да бидат со некои се интересни содржини од типот кои се седумте трендови кои што ќе ги следиме во 2019 година или три фризури кои што ги обележа 2018 година. Доколку пак работите, не знам, со некои си производи кои што се специфични, доколку работите, не знам, филиграм или продавате некои си специфични производи, тогаш можете едноставно да направите еден супер нјуслетер и внатре да ги заедно придружен со неколку добри постови и тоа на Инстаграм, на Фейсбук или на социјалната мрежа која што одговара за вас и да кажете, да дадете неколку совети, не знам, три поклони кои што се соодветни за него или два поклони кои што се соодветни за незе или како да го одбереме доколку сте поголем трговец кој што имате XX единици на производи, како да го одберете идеалниот поклон за вашиот драг или драга и така натаму и така натаму. Постојат милиони варијации како да не продавате толку агресивно и да не трошите пари и да не влезете во оваа група, посебно за празниците, која што е многу поголема и овдека овој процент е многу поголем, а каде има поголема конкуренција и цената природно е да расте, туку едноставно преку креирање на свој интересен контент да дојдете до вашите купувачи. Така да, со ова ги најавувам и трендовите кои што ќе бидат во 2019 година, т.е. во оваа година веќе. Присуството на социјалните мрежи, што значи социјалната мрежа која што е за вас обавезно Facebook, за сите што се во прехранбена, услужна дејност, убавина, здравје, во тој сегмент, Instagram, хотели и бизнес листинзи, тука пред се мислам на Google My Business, бидејќи Google My Business ја менува суштината за своето постоење, што е природно, бидејќи е прилично нов, прилично стар производ на Google во однос на листинзите, меѓутоа прилично модернизиран во изминатава година. Па така веќе имате на Google цела една секција да вие можете да направите директна комуникација со пораки со вашите идни клиенти, да можете да постирате различни промоции, купони, производи, постови. Зашто и зошто е тоа битно и да го користите Google My Business во 2019 година? Затоа што Google е пријател пред се на вашата страна, на вашиот бизнес, а непријател на Facebook и би било паметно да го искористите тоа, затоа што со еден добар Google My Business аккаунт вие добивате една страшна алатка која што може во значителна мера да ве издвои пред конкуренцијата. Се разбира, тука е креирањето на собствен контент и конечно да започнете да го користите имейл маркетингот како моќно орудие и алатка која што ќе ви служи и за преку целата година и повторно за празниците. Прашање и одговори. Мислам дека ќе искористите некој од овие совети. Задачата ќе ви ја зададам во самиот пост, кој што сака може да ја реши или кој што сака може да направи и да ја сподели со нас би било супер. Ја останувам на контакт на мојот мејл vancho@kostovski.us. Мојата веб страна ја знаете, на Facebook мојот профил е исто така познат и се гледаме тука на оваа наша група Бизнес од срце со Костурски. Ви благодарам и се гледаме во текот на идната недела. Се надавам дека ќе имам супер интернет и дека ќе можеме да бидеме во живо. Ви посакувам среќни, повторно ви среќни празници. Имаме уште неколку празници кои што се пред нас. Обидете се да не се пријадувате и ве молам, пробајте нешто, сработите. Верувајте ми, ќе биде супер и за вас, и за вашата фамилија, и за вашите клиенти. Чао!